Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizga shuni ma'lum qilamanki, siz uchun tayyorlangan quyidagi dasturimiz davomida biz qo'llarimizni ibodat uchun ochamiz. Undan tashqari, muqaddas kalomdan ba'zi bir qiziqarli oyatlarni ham ko'rib chiqamiz. Bugun biz aziz havoriy Pavlusning Efesdagi jamoatga yo'llagan maktubidagi oyatlarga to'xtalib o'tamiz. Shunday ekan, men Rabbimiz nomidan sizlarga qattiq buyuraman. Bundan buyon o'zga xalqlarning bemani o'y-fikri bilan yashamanglar. Ularning zehnlari o'tmaslashgan. Ular jaholatda qolib, yuraklarini yog' bosgan. Shuning uchun Xudo bergan hayotdan mahrum qolganlar. Ular har qanday or-nomus tuyg'usini yo'qotgan, har turli iflos ishlarga o'rgangan, fisq-u fujurga berilgan tamagir odamlardir. Ammo sizlar Masihdan unday o'rganmagansizlar. Sizlar Masihning so'zlarini eshitib, u haqda ta'lim olgansizlar. Shuning uchun endi Isoning haqiqiy yo'lida yurib, eski o'zligingizni bir chetga olib qo'yinglar. Ya'ni, ilgarigi turmushingizga oid aldovchi ehtiroslar bilan buzilib borayotgan eski, yomon tabiatingizni soqit qilinglar. Buning o'rniga yangi fikrga, ruhga ega bo'linglar. Xudoga munosib suratda, haqiqiy solihlik va muqaddaslik bilan yaratilgan yangi tabiatni o'zlashtiringlar. Shunday qilib, yolg'onni rad etib, har biringiz o'z birodaringiz bilan haqiqatni gaplashinglar. Chunki biz bir-birimizga tananing a'zolaridaymiz. G'azablanib gunoh qilmanglar. Quyosh botguncha g'azabdan qaytinglar. Iblisga fursat bermanglar. O'g'rilik qilgan kishi boshqa o'g'rilik qilmasin. Balki yaxshi ishlab, o'z qo'llari bilan mehnat qilib, muhtoj bo'lganlarga ham biror narsa bersin. Og'zingizdan hech qanday yaramas so'z chiqmasin. Lekin ehtiyojga ko'ra tinglovchilarning joniga ora kiradigan yaxshi so'zlar gapiringlar. Xudoning muqaddas ruhini xafa qilmanglar. Sizlar najot kunigacha o'sha ruh bilan muhrlangansizlar. Har qanday yomon niyat va gina qudrat, har qanday qahru jahl, nolish va g'ibatchilikni o'zingizdan soqit qilinglar. Bir-biringizga ko'ngilchan va mehr-shafqatli bo'linglar. Xudo sizlarni Masih haqqi kechirgani kabi, sizlar ham bir-biringizni kechiringlar. Qanday ajoyib oyatlar. Azizlar, ushbu oyatlarda havoriy Pavlus bizga eski va yangi hayot haqida gapirmoqda. Nafaqat eski va yangi hayot haqida, balki yangi hayotda qanday yashashni bizga o'rgatmoqda. Azizlar, siz yangi hayotga ega bo'lgansiz. Hozirgi kunga kelib, eski hayotingizga, ya'ni o'tmishga bir nazar tashlab ko'ring. U yerda nimani ko'rasiz? Menimcha, eski hayotimizdagi kunlar boshqa hech qachon qaytmasligini istasak, hech hayron bo'lmaymiz. Masalan, men eski hayotimni eslasam, Xudoni naqadar buyuk ekanini yuragimda his etaman. Naqadar Xudo bizni sevishiga iymonim komil bo'ladi. Azizlar, keling, qo'llarimizni ochib, aziz Rabbimizga ibodat qilamiz. Xudoim, bizga yangi hayot berganing naqadar ajoyibdir. Yangi hayotni berib, bizni yangi inson qilding. Yangi hayot berib, farzanding bo'lish imkonini berding. Xudoim, bizga yangi hayotda yashashni o'rgat. Sen bergan yangi hayot juda yaxshidir. Lekin yangi hayotda yashash naqadar mushkuldir. Shayton bizni doim sendan tortib olishga harakat qiladi. Shayton bizni yana eski hayotimizga qaytishimizni istaydi. Xudoim, bizni ushbu yangi hayotda o'zing boshqargin. O'zing bizga yo'lni ko'rsatib, bizni gunoh qilishdan uzoqlashtir. Bizga yangi hayot berding. Lekin sensiz bu yangi hayot hech narsaga arzimaydi. Xudoim, bizni o'zing muqaddas ruhing bilan quvvatlantir. Amin. Azizlar, mana bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. 3w.najot.com saytimizga tashrif buyurishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.